Olivera Radić govorila je 21. jula 2022. godine pred polaznicima Ljetnje duhovne škole u Prizrenu. Pa da čujemo šta je ovom prilikom o stradanju Srba iz Orahovca i o životu u Orahovcu kazala Olivera Radić.
Čuli ste dobrodošli kod našeg sveštenika oca Milana. Ja sam Olivera Radić, inače sam profesor u gimnaziji u Orahovcu. Oni koji su dolazili ranijih godina znaju, upoznali smo se, a oni koji su novi, eto imamo prilike prvi put da se sretnemo. Inače, posljednjih godina i piše o onome što se dešava ovde u našem kraju, u Metohiji. Pokušavam da ljudima koji žele da saznaju nešto više o onome što se nama dešavalo ovde, prenesem. Koliko to uspeva, to je opet, znači jedan čovjek ne može mnogo, ali može makar jedan trun istine da se proširi, a zato ste vi tu danas i svih ovih dana u okviru ove duhovne škole da čujete i da budete prenosioci te istine. Ako zastanete sa bilo kojim čovekom na ovim mestima gde idete, svaki od njih je svoja priča, svaki ima svoju priču, svaki ima svoju istinu. Ako sve to prespojite kao one slagalice, vi ćete videti da je to jedna priča o stradanju srpskog naroda koje nije se prvi put desilo od 98. na ovamo, nego da se dešavalo i u ranijim vekovima, ali evo vidimo da smo mi danas savremenici novih stradanja, posebno 98. na ovamo. Inače, Orahovac je poznat po tome, oni koji su se interesovali mogli su da nađu i na internetu i na YouTube kanalu i na drugim mestima o stradanju srpskog naroda u našoj opštini. Ovih dana se obeležava godišnjica, odnosno od 98. do sada 24 godine, 24. godišnjica od tog jula 1998. godine, kada je izvršen teroristički napad na čitavu opštinu Orahovac, odnosno na sve Srbe koji su živeli u samom gradu Orahovcu, u Velikoj Koči, gde vi sada idete, na sela Retimlje, Opterušu, Zočište, sela Bratotin, Ratkovac su ispražnjeni još pre toga, još na Svetog Vasilija, te 1998. godine. Napad na Orahovac se desio 17. jula. Ja ću posebno o tome da govorim, zato što mislim da nije slučajno da ste baš danas ovde došli i da ste baš danas u našoj crkvi, da stojimo ovde na ovim pločama koje su osvećene krvlju mučenika orahovačkih. Ja sam vodila dnevnik tih dana onoliko koliko sam mogla i opet kažem, to je samo deo mog viđenja. Ja nisam mogla da doprem, pucalo se sa svih strana do drugih ulica i do drugih ljudi, ali ono što je došlo do mene, ja sam zapisala, a ova crkva, kao što je i danas središte i sedište svega onoga što se dešava ovde u Orahovcu, ona je u to vreme bila jedino mesto gde smo osjećali sigurnost i za lepe, a i za ružne stvari. Ja ću vam pročitati deo moga dnevnika koji je vezan za 20. i 21. jul. Ovih dana ja sam napisala jednu objavu na Facebooku da se oslobađanje Orahovca, da Orahovac nije oslobođen 19. jula. Nažalost, neki prijatelji su bili povređeni pošto su podelili tu vest, ali htela sam samo da kažem da toga dana mi jesmo videli prvog policajca našeg srpskog koji je došao u Orahovac, ali da su stradanja bila nastavljena. Mi smo toga dana sahranili Aleksandra Majmarevića, koji je ubijen snajperom na nekih 200 metara odavde. 29 godina je imao, neoženjen, kuća mu je ovde preko puta i on je prvi sahranjen iza našeg oltara ovde. To je bio prvi grob u crkvenoj porti, tada nismo ni slutili da će naša crkvena porta postati i groblje. 19, znači on je ubijen 18. 19. je sahranjen, napravili su mu kovčeg I to nismo imali ni daske, nismo imali ni kovčege, nismo imali ništa od onoga što bi u normalnim uslovima mogli da imamo, nego ono što su ljudi skrpili, njegova majka iz kuće donela dva čebeta da bi obavili te grube daske, da bi to ličilo na nešto, a onda smo mi, pošto smo krečili, ja i suprug i deca smo živeli ovde u parokijskom domu, tada smo imali jednog sveštenika samo u velikoj koči, mi smo imali one najlone koji su trebali da budu upotrebljeni za krečenje i onda smo dali da se obavije taj sanduk. Međutim, toga dana se i dalje pucalo, već sledećeg dana mi smo, znači pošto nestala je struja, nestala je voda, mi smo znali šta se dešava u drugim delovima grada, Orahovac nije izgledao kao što izgleda danas. Srbi nisu sabijeni u ovaj deo oko crkve koji kako su sabijeni danas, nego su živjeli po čitavom Orahovcu. Orahovac je bio jedan gradić, možemo slobodno da kažemo, imao je sve institucije, imao je dve osnovne škole, preko 500 učenika osnovaca, imao je veliki srednjoškolski centar, najmanje tri odeljenja jednog razreda u toj, i bila je i gimnazija i drugi smerovi. Imali smo Orvin Orahovac koji je bio gigantska firma, koji je bio drugi po kapacitetu u Evropi, znači proizvodnja grožđa, prerada grožđa, vino, rakija. Imali smo Termovent Orahovac, imali smo 18. novembar, fabriku plastičnih masa, imali smo sve ono što ima jedan grad, imali smo svoj fudbalski klub, imali smo porodilište i tako dalje i tako dalje. I Srbi su živjeli u svim delovima grada. U zgradama su živjeli zajedno, znači u nekim zgradama je bio, na primjer, jedan srpski stan, ostalo su bili šiptarski, u nekima je bila većina srpskih stanova i tako dalje. Samo hoću da napravite tu sliku, znači kao što se živi u nekim gradovima, znači uopšte nije se gledalo ovo je srpsko, ovo je njihovo, to je tek posle 99. nastalo. Mi nismo znali šta se dešava u drugim delovima grada. Mnogima su članovi porodice ostali ovde, delovi porodice u donjem delu grada, na primjer ovde je ostao otac, tamo je ostala majka sa decom, u zgradama nije bilo struje, jako je bilo teško da se vodi normalan život. Ali mi smo se borili, imali smo nešto oružja, to moram da kažem, teritorijalna odbrana je podelila stanovništvu u slučaju napada, jer smo znali da ne možemo da računamo na neku odbranu, kao što i nismo, znači već više dana nije došla vojska i policija do nas. I morali smo sami da se branimo, ali opet kažem, naša Bogomajka nas je zaštitila, inače da su oni hteli, mogli su tada sve da nas poubijaju, ili nisu znali da pucaju, ili su namerno pucali u vazduh, pa smo imali tako malo žrtve u odnosu na sve to. Ja sam htjela da vam pročitam deo moga dnevnika koji se vezuje za 20. i 21. jul, baš za ovu našu crkvu. Do nas su stigle vesti da su po drugim delovima grada kidnapovani ljudi. U domu zdravlja Orahovac su ostali svi radnici, lekar, medicinski tehničar, pomoćno osoblje, medicinske sestre. Nismo znali šta je sa njima. Dom zdravlja je bio opkoljen, oni su znači bili taoci. Saznali smo, pošto članovi porodica su se pojavljivali i javljali da im se nije vratio sin, da im se nije vratio brat. I mnogo njih je se vodilo kao nestalo, znači znali smo da su, da nisu se pojavljivali. I onda se desio taj 20. jul, ja bih ovako pročitala, ovo nije napisano kao književno delo, nego samo kao jedna beleška za pokolenje. Znači 20. jul 98. godine. Pucnjava je sve žešća, naša policija se približava i vode se borbe. Mogli smo da čujemo zvuk oružja drugačijeg od prethodnih dana. Verovatno prvo oslobađaju naše policajce iz hotela Park i stanice policije. Čuju se i traktori i zvuci drugih vozila, neko reče da šiptari beže ka Mališevu. Odjeci granata su strašni, imala sam osjećaj da će svako od njih pasti na nas. Malo optimizma nam je doneo jedan policijski bol koji se pojavio na platovu ispred crkve. Nekoliko policajaca izađe iz njega. Pitali su nas kako smo. Jedan od njih reče da su čuli da ima mnogo otetih. Od prijatelji Zrca smo saznali da je Toma Baljošević sa porodicom krenuo kasno u petak u Orahovcu. A onda smo saznali da su i oni odvedeni, reče policajac. Ne, to nije moguće. Čuo se glas Trajka, sina Tome Baljoševića, koji nije na putovanje išao sa ocem. Ne verujem, ko bi mogao da odvede celu porodicu? Ne, nemoguće. Policajac se povukao. Bilo mu je neprijatno jer nije očekivao da će vest prvo saopštiti jednom članu otete porodice. A ljudi koji su se tu zatekli smirivali su trajka. Ma nije istina, možda su se kod nekog sklonili pa će se vratiti, vidjet ćeš. Uzao, Trajko je plakao kao malo dete. Ja sam se setila posljednjeg telefonskog razgovora sa Deverom iz Kraljeva. Rekao da su kod njih na ručku Baljošević iz Orakovca, Toma i Slavka sa sinom Sašom, Snakom Snežanom i malim Ninoslavom. Vraćaju se za Orakovac posle ručka, rekao je Novica. Neka ostanu tamo, ovde se puca, rekla sam. Imaju dobar auto, brzo će stići, reče Novica slušajući što mu oni tamo govore. Naježih se od pomisli da su ih sve odveli. Iz ovih misli otrgnu me prasa kapije crkvenog dvorišta. Učinilo mi se da je bomba pukla. Pogledam ka kapiji na kojoj ugledam desetogodišnjeg dečaka. Bio je sav bled u licu i vikao ubrzano da smo ga jedva razumeli. Bomba, mrtvi, ranjeni, tamo. Tetka Mila reče Mariji da donese čašu vode. Ova donese pa isprska smo njom dečaka da se malo primiri. Malo dečak popi vode pa nastavi opet nejasno. Kod Kujundžića mrtvi, treba, doktora, doktora. Smiri smo dečaka, mi se uznemiri smo. Kod Kujundžića su bili naši na straži, istašak pred kapiju. Kad ugledak sa jedne strane iz pravca sale 4. juli trči doktor Veki Simić sa nekim zavojima u rukama. Sa druge strane iz pravca kuće Kujundžića, gde je granata pala ko bez duše Juri Nebojša Vitošević. I viče mašući rukom ka doktoru. Doktore, požuri, izgubi smo 3 čoveka. Policajac koji se pojavio od nekog nije nam dao da idemo ka mestu gde je bomba pala. A dečak koji se primirio reče nam da su u trenutku eksplozije na tom mestu bili Jagoškin, Đokić i Vekoslav Kazić. Ostali su bili u podrumu Mirka Kujundžića jer su im žene iz te ulice donele ručak. Mogli su svi stradati. Tetka Mila je drhtala, a na vratima se pojavi Saša. Svi su mrtvi, i Jagoš, i Veki, a i čika Bora Simić koji je izašao pred kapijom ćerkine kuće posle prve eksplozije. Usledila je druga, u kojoj je i on nastradao. U dvorištu čika Miše Baljoševića doktor Veki pokušava da zavojima bar malo zaustavi krvarenje iz njihovih tela da bi im mogli obući. Jednom od njih, ja mislim Jagošu, je cela utroba razneta. Doneće ih u crkvu. U kuće njihove ne smeju i odvesti jer su tamo položaj terorista. Otuda se još uvek kuca, ispriča nam Saša na brzinu i opet ode. Još 3 mrtva. Da li je to kraj? Kroz nekom sat grupa ljudi dovedu u ćebadima na stradale. Otvorih velika zapadna vrata na crkvi i donesoh još 2 ćebeta na koje spustiše beživotna tela. Prizor straša. 3 čoveka na podu u našoj crkvi, a iz njihovih tela izvire krv. Jaoci nevenke čerke 70-godišnjeg čika Bore ispuniše crkvu. Jao, šta se dogodi? Tato mi ubiše pred mojim vratima. Došao je petak da me vidi i kad se zakucalo nisam ga pustila da ide kući. Da sam slutila ovo, možda bi ga pustila. Ovako sad ni majka, ni brat, ni snaja ne mogu doći da ga sahranimo. Ne može li mi javiti, plače, govorila Nevenka. Dala sam neku odeću da ih svu trojicu obuku, ali uzalo, krv samo nije. Tešili smo Nevenku, ali smo i same plakali. Ne verujem da bi ko mogao biti ravnodušan u ovakvoj situaciji. Gledam tela ispod kojih se sve više širi lokva krvi. Donesok neke stare jastučiće i metu smo ih pod glave. Ruke im prekrsta smo na grudima i metu smo ih u njih po granicu Bosiljka. Tako javiti majici nastradalog Vekoslava. Odgajala je svog jedinca radeći kao čistačica opštinskih kancelarija, iako i sama invalid. Njegova žena u petak ujutro otišla kod njenih u Đakovicu i sa sobom povela 3 njihove dece. Ni njoj ne mogu javiti. Neko se probio do kuće Zore Kazić i doveli su majku Zoru u crkvu. Imala je tu šta videti. Na svojim pločama Presveta Bogorodica je primila 3 tela, među njima je majka Zora ugledala svoga sina. O velike nesreće, o velikog bola. Brisak majke razlegao se crkvom. Činilo mi se da se može čuti do svih delova Orakovca. Majka se u nesvesti stropoštala na ploče kraj sina. Povrati smo je vodom, a doktor joj dadi injekciju za smirenje. Nije mogla skinuti pogled sa gledom sinovljevog lica, milovala je svojom rukom bez prsti u njegovu kosu, lice, ljubila moči i tiho jecala. Ređala je trenutke proteklog života, podsjećala je mrtvog sina na lepe delove njihovih života Pređalo u imenu dece koje su ostale bez tate, kad im je najpotrebnije. Ali još neko je ostavio decu. Smilju, Jagoševu ženu su dovela braća. Kad je u petak pobjegla sa decom iz kuće koje je u ulici prema grobu, došla je kod oca čija je kuća odmah iznad crkve. Preko zida su došli u crkveno dvorište gde su je saopštili za Jagoševu smrt. Braća je stežu za ruke, a ona vrišti i skače. Stresla sam se kad je vidio pobučenu u belo. Nije očekivala da će je muža ubiti. Klekla je da je zore, zagrlila je i zajedno su hvatali u glas. Čiji li je bol veći, majči ili žene? I da li se uopšte mogu te boli porediti? U crkvu dođeš još neke žene iz okolnih kuća. Šta li nas još čeka? Ponavljalo se pitanje na koje niko nije mogao dati odgovor. Jedna od žena koje su došle reče da je Stefan Đorđević ostao sa porodicom u svojoj kući na grobu. Sumnja se da su i oni preživjeli. A Jagoše brato Svica Miško je ostao u termoventu na portirskom mestu. Stala sam ispod zvonara i gledala ka velikoj koči. Šta, kako li su moji mama i tata? Šta li je sa braćom? Šta se dešava u selu? Uputiti još jednu, ko zna po koji put molitvu u Bogorodici. Jedino ona može izmoliti sina da nas zaštiti od daljeg stradanja. U crkvi kandila gore. Čini mi se da je Bogorodica spustila pogled i gleda beživotna tela na njenim pločama. Molim te, zaštiti nas Bogorodica. Naša čuvarko i zaštitnice, ne daj demonima da nas ubijaju, podigni ruke, zaustavi ih, ispuni ih ljubav, a ne mržnjom. Iza ovih ljudi je ovde šest siročića, ne daj da ih bude još više, pomozi nam. Daj nama snage da ovo savladamo i neka zavlada mir. Bogorodica čuti, a iz tela na pločama i dalje šiplja krv. Ne može se sprečiti, treba napraviti sanduke, nema dasaka, samo nekoliko starih i uskih su ljudi uspeli doneti susjednih kuća pod zvonaru. To nije dovoljno, opet se čuje čekić i grade se sanduci. Vrućina je, vode nema, struje nema, telefoni ne rade. Kažu da je glavna trafostanica minirana. Naši se žestoko bore svuda po gradu. Pucnjava ne jenjava, meci pijuću kraj nas i gleda kako mnogi od njih završavaju u zidovima i krovovima kuća. Kasno uveče su sanduci bili gotovi. Sanduci napravljeni od grubih dasaka koje nisu ni bile potpuno povezane jedna za drugu, pogotovo one na poklopcu. Između dasaka je bio razmak po nekoliko santimetara. Nekoliko jačih ljudi podigoše sanduke na nisku drvenu klupu u crkvi i u njih položeše trojicu ubijenih Srba. U crkvi je već bilo mračno pa smo je zatvorili, a rodbinu ubijenih ispratili do kuće iz koje su došli. Utorak, 21. jul 1998. godine. I dalje se puca sa svih strana. Tetka Mila sa ženama koje su prespavale kod nje dođu u crkveno dvorište. Opet se treba pripremiti hrana, sada i za naše policajce koji su sedeli pred crkvom. Tetka Đurđa otvori crkvena zapadna vrata. Sanduci su bili bez poklopaca, a tela su jedva položena u njih jer su bili jako pitki. Nije bilo dasaka pa je moralo biti tako. Pade mi pogled na ploči ispod klupe sa sanducima. Bile su poplavljene krvlju koje je trebalo čistiti. Ali kako? Vode imamo jedva još malo za piće. Sahrana je predviđena za 11 sati. Rodbina se već okuplja, ali u malom broju. Rake su se sa oprezom kopale jer su snajteristi i dalje vrebali sa krša. Čika Miša Baljošević je vidjevši crkvu u krvaviju nego juče pozvao Sašu i Blagoje da iz njegove kuće donesu bure sa vodom. To su i učinili. Već oko pola 11 su rake iskopane i nekoliko ljudi je zatvorivši sanduke ponelo tela iza crkve gde su sahranjene jedan do drugog. U znak počasti čula su se tri pucnja iz pušaka pripadnika teritorijalne odbrane. Stajala sam u crkvi i plakala pred prizorom pred sobom. Krv koja se već ponegde i zasušila prekrivala je središnji deo naše crkve. Podigo koči ka stubu sa desne strane, iznenadih se ponuđenim i prizorom. Kandilo se ljuljalo i jedan od tri lančića koje su držala deo kandila sa čašom se otkinuo. Ulje iz čaše se izlivalo na ikonu koja ležala na vodoravnom delu stuba. Pored mene je stajala Katarina i obe smo se začudile kako se kandilo moglo pokidati, a da ga niko nije dirao. Skinut ću kandilo i zakačiti lančić, rekla je Katarina, ali mene je čudilo još nešto, kako je moguće da se ulje nije izlilo po crkvenom plišu oko ikone, već samo na ikonu svetih vraća Kozme i Damjana. Katarina skida kandilo, a Marija koja je sve posmatrala, stojeći iza nas uze krpu da njome očisti ikonu. Ali da nikak ulja ne padne na pliš, kako je moguće? Da se nije nešto desilo u manastiru Zočištu? Mučilo me je pitanje. Dve devojke su već sredili kandilo ikonu i ona je već gorela na svome mestu. A meni se pridruži Bisa i krenuli smo da čistimo krvavi pod u crkvi. Bilo je teško očistiti ploče jer se krv zasušila u šupljinama između njih. Ali mi smo se borili sipajući vodu i sakupljajući prljavu kartonima i starim krpama. Nekako smo posle mnogo truda uspjele da očistimo ploče ostavajući da bolje sve očistimo kada bude više vode. Minobacači sa brda su i dalje građali položaje Borakovcu, čiji je donji deo, centar, autobusku stanicu, stanicu policije, poštu i još neke delove već kontrolisala naša policija pristigla iz Prizrena i Đakovice. I tako dalje. Samo jedan deo, htjela sam da znate da je na današnji dan, odnosno da su na današnji dan, u to vreme, kada se pokidao lančić sa kandila, kada se izlilo ulje, da su u to vreme odvodili monake iz manastira Sveti Vrač u Zočišću. Sa njima 35 srpskih civila, odnosno starih žena, 4 nepokretnih staraca, koji su u manastir prebegli iz sela Zočišta, ali i žene iz sela Repinlje i opteruše odakle su sve muškarce natovarili u kamione i odveli u neki logor. Žene i monake su pustili posle 2 dana intervenciju Međunarodnog Crvenog krsta. Bio je tada jedan tekst u Politici, jer dok se to dešavalo u Orahovcu, iako smo bili zatvoreni, vesti su se pronosile, novine su pisale, tako da ako neko bude mogao da dospe do neke arhive, Politike ili drugih novina koje su pisale tih dana 1998. godine, mogu da pročitaju i izjave ljudi koji su kidnapovani tih dana iz Zočišta, iz Opteruše, iz Retimlja. Bilans toga napada bio je preko 100 kidnapovanih civila. Osim ovo 4 mrtvih u Orahovcu, Aleksandra, Jagoša, Vekoslava i Borivoja, u Retimlju je na kućnom pragu ubijen Anđelko Krstić, stariji čovjek. U Zočištu je ubijena Velika Petrović u svome dvorištu, opet starija žena, i jedan mladić, Predrag Blagojević. Osim 35 ljudi koji su oslobođeni iz manastira Svetih Vrača posle 2 dana, kažu da je Međunarodni Crveni krst dobio neki anonimni poziv koji im je rekao da su negde zarobljeni i došli su i interesantno je da su oslobodili samo žene i monake. Muškarce nisu, iako se znalo da su u istom logoru, u istoj nekoj kući, tamo negde na putu između Zočišta i Suve reke. Nisu, znači Međunarodni Crveni krst je znao i nije pomogao da se srpski muškarci oslobode. 2006. godine su oni, odnosno 2007. godine su sahranjeni na groblju Orlovača, tamo je na parceli broj 1, ima 29 istih spomenika, tamo je 14 kostića, ima još par ljudi iz Orahovca koji su tamo sahranjeni, nisu mogli, osim toga što su im oduzeli živote i poslije što su stradali u jami Voluja, gde su nađeli ponekad njihova kost. Oni su, nisu dali ni slobodu da se sahranjuju na svojoj zemlji. Kada odete u Veliku Hoču, dočekat će vas spomenik na kojem je 84 imena. To su imena samo nekih ljudi stradalih u opštini Orahovac. Ja mogu slobodno da kažem samo nekih ljudi, jer mnogi nisu upisani na taj, mnogima imena nisu tu upisana. Među njima 2 novinara, Đuro Slavo i Ranko Perenić, koji su te 98. postigli da naprave priču o kidnapovanju u manastiru Zočište, nestali su bez traga, njihova imena nisu na tom spomeniku, kao što nisu imena mnogih policajaca, vojnika koji su postradali tih dana, braneći Orahovac i okolno mesto. Hvala vam što ste došli i da baš na ovaj dan, jer ovi ljudi koji su dali živote nisu bili ljudi koji su otimali tuđe, oni su samo branili svoju decu, branili su svoju zemlju, branili su svoju crkvu. To stradanje se nastavilo, znate i sami, 99. bombardovanje, kidnapovanjima, ubijanjima, Srbi su sabijeni ovaj deo grada, danas nas je sve manje, malo je jedan čas da se ispriča sve što se dešavalo, ja kažem to je samo deo onoga što se desilo, ali eto, i taj deo neka se prenosi, pa onda možete i da istražujete kako je teklo oslobađanje Orahovca, pisao je o tome Milovan Drecun, nažalost ja se ne postavio, on ušao u politiku i svaki ko uđe u politiku on promeni neke svoje stavove, ali postoji u njegovoj knjizi tačni plan kako su došli. Takođe, general Božidar Delić ima njegovo svedočenje na YouTube kanalu o tom napadu na Orahovac i odbrani, on je protiv komandne volje oslobađa Orahovac i naravno Veljko Radenović sa svojom jedinicom koji je bio prisutan na ovim prostorima. Danas nas je malo u Orahovcu, ali se trudimo da preživimo, trudimo se da opstanemo, jako je teško. Jutro sam odlučila da neću više da koristim brojke, jer čini mi se, kako kažemo, koliko nas je, sve nas je manje. Za dve nedelje je iz Orahovca otišlo još 6 ljudi, mladih, a otići će i još. Prodaju se kuće oko crkve. Strategija države nije dobra, moglo bi da bude sve malo drugačije, ali nas niko ne pita da li je to negde potpisano i šta je potpisano, ne znamo. Ali ono što mi možemo da se trudimo, da prenosimo istinu i da pokušavamo da nađemo ljude koji će nas čuti. Da promenimo mišljenje o nama, jer svi koji dođu nas doživljavaju kao teroriste, kao napadače, a evo mi smo bili napadnuti 98. pre Rača. Znači zapamtite, jul 98. a Račak se desio januara 99. Zbog Račka su nas bombardovali. A nikoga nisu bombardovali zbog napada na Orahovačku opštinu u julu 98. Samo istinu, to sam rekla i prošle godine, opet ponavljam, nama ne trebaju izmišljeni brojevi, izmišljeni cifre, mi imamo imena, naši stradali imaju imena, imaju prezimena, imaju mesto rođenja, prebivalište. Više od 30 njih još uvek nema grobove, nisu ih pronašli, a što reče Olgica Kostić-Božanić, koja je izgubila dva rođena brata iz Retimlja, koji su kidnapovani, i ona je išla na identifikaciju, ona kaže kako da kaže mojoj majci da na jednoj čestici koja je možda manja od jednog nokta, oni su pronašli, su identifikovali moju braću. Znači, koliko su oni, em što su ih ubijali, bacali u jame, oni su bacali eksplozivne naprave da bi to sve uništili. Tako da su pokušavali da uništavaju dokaze kao i u Hrvatskoj i drugim mestima gde su ubijali Srbe. Ali mi da se trudimo da pamtimo ta imena, da se molimo za njih, oni su naši mučenici, oni su naši svetitelji na nebu, da svaki put kad uđemo u crkvu zapalimo jednu sveću za njih, a i za sve žive Srbe koji su na Kosovu i Metohiji, da im se pomogne na taj način da opstanu. Znači da opstanemo ovde onoliko koliko možemo zajedno da se izborimo jer ne tražimo tuđe nego samo branimo svoje. Hvala vam još jednom. Ja se nadam da ćemo se videti još koji put pa da bude i nastavka. Možda je malo duže ovo trajalo, ali svakako mislim da će biti korisno za istinu.
Uz dio iz dnevnika koji je pročitala polaznicima i organizatorima Prizrenske duhovne škole, Olivera Radić nam je poslala još jedan dio koji se nastavlja na njenu priču, a koji nam govori o dešavanjima u selima Retimlje, Opteruša i Zočište. Te dijelove je u svoj dnevnik unijela iz novina koje je u Orahovac donio jedan od policajaca iz Prizrena. Jul 1998. godine. Policajac koji sedi na bovu, borbenom oklopnom vozilu ispred crkve, drži neku dnevnu novinu u rukama. Čekala sam da je odloži da bih mogla da je zatražim od njega. Dao mi je novinu rekavši da je mogu zadržati jer je on pročitao. Bila sam nestrpljiva želeći da saznam šta se sve oko nas dešavalo ovih dana dok smo bili isključeni od sveta. Sela sam na klupu pod džanarikom i otvorila novinu. To je politika sa jučerašnjim datumom. Posebnu pažnju mi je privukao tekst sa naslovom "U Prištinu je prebačeno 35 otetih Srba iz Orahovca". Sadržina teksta je bila sljedeća. Međunarodni komitet Crvenog krsta prebacio je do Prištine grupu od 35 Srba koje su albanski teroristi oteli tokom nedavnih sukoba u Orahovcu i predao ih Crvenom krstu Kosova, saopštila je Beogradska kancelarija, Međunarodna kancelarija Crvenog krsta. Kancelarija u Prištini dobila je prekjuče poziv od šiptarskih terorista da njeni službenici preuzmu otete Srbe, uglavnom stare ljude, među kojima je bilo i 7 monaha. Službenici su tek kasno preksinoć sa 4 teretna vozila prebacili tu grupu Srba do Prištine, a monasi su odvezeni u manastir Gračanicu, navodi se u saopštenju. Izvor je Tanjug. Sljedeći naslov je bio još privlačniji. Kazivanja otetih iz manastira Zočište kod Orahovca. Pošto su nas kaluđere posedali u jednoj učionici, ispred nas su postavili pešadijsko oružje i snimili nas za, kako su rekli, potrebe albanske televizije i interneta, kaže otac Jovan. Zarobile su nas komšije sa kojima smo se ispomagali i od davnina zvali kumovi. Ističe 86-godišnji starac i dodaje da je video 8 ljudi iz Opteruše i 15 iz Retimlja koje su vezane odveli teroristi. Priština, 23. jula. Više stotina Srba iz sela Retimlje, Opteruše i Zočišta u ataru opštine Orahovac u nedjelju uveče je posle napada naoružanih albanskih terorista napustilo svoje domove. Mnoge od njih su njihove dojučerašnje komšije Albanci oteli. Dok su balisti napadali Orahovac, nas su iz 3 sela, Retimlje, Zočište i Opteruše, opkolile komšije Albanci. Napadali su nas 2 dana i jednu noć. Video sam 8 Srba iz Opteruše i 15 iz Retimlja vezanih ruku kako ih Šiptari nekuda vode. Mi iz Zočišta u kojem živi više od 800 Šiptara i oko 70 srpskih duša u jednoj mahali, bili smo pri kraju snage. Pucalo se sa svih strana. Mlađi su pred balistički upad u našu mahalu otišli ka velikoj hoči da se pridruže tamošnjoj odbrani. Stari, sve bogalj do bogalja, otišli su u manastir. Sa kaluđerima bilo nas je 35. Sutradan, utorak ujutru, došli su naoružani Šiptari i ugurali nas u jedan autobus koji se zatekao u selu. Vozili su nas oko 2 sata, kako su nam rekli, negde u Drenicu. Ali prepoznao sam kada smo stigli da smo zatvoreni u banji kod Mališeva, ispričao nam je 86-godišnji Vukadin Krstić iz Očišta, koji je u terorističkom ropstvu zajedno sa još 26 staraca, 7 monaha i jednom monahinjom iz manastira Zočišta, proveo više od 20 sati. Iguman manastira Zočište, otac Jovan sa bratstvom, je sada u manastiru Gračanici. Sinoć je za naš list izjavio: "Pre nego što su nas zarobili, napadali su selo i manastir više dana. Juče ujutru banuli su kada smo po manastirskom tipiku služili svetu liturgiju i moleban svetima Kozmi i Damjanu. Granate su za vreme liturgije padale po krovovima manastirskog konaka u kojem je bilo 27 staraca. Jedna granata je pogodila kapelu. Nismo obraćali pažnju na njihove napade, iako ih je oko manastira bilo više od 500. Ugurali su nas u autobus, nastavlja otac Jovan, zajedno sa iznemoglim starcima, među kojima je bilo i 4 šlogirana bolesnika i odvezli nas u neko selo. Tamo u jednoj školi posedali su nas i ispred nas poređali pešadijsko oružje za, kako su nam rekli, potrebe albanske televizije i interneta. Pošto su nas snimali za propagandne potrebe, nastalo je višestruko ispitivanje. Najviše su nas maltretirali zato što smo tri civila, da bi ih spasili, obukli u monaške rize. Radilo se o našim gostima i o ocu jednog monaha i njegovoj majci koju smo predstavili teroristima kao iskušenicu i jednom bogoslovu iz Prištine, 16-godišnjem Trajkoviću. Pre nego što su nas oslobodili, rekli su nam da manastir Zočište nije srpski, već albanske pravoslavne crkve i da je najbolje da idemo sa njihove zemlje, nastavlja otac Jovan. Jedan od staraca iz Retimlja, bos, u odelu koje je nosio u štali dok je namirivao stoku, pobegao je u manastir. Zarobile su nas komšije, sve ih odranije znam. Sa nekima smo se oslovljavali oduvek sa kume, a sada u neveri propade to kumstvo. U selu mi je ostalo 17 unučadi i 8 praunučadi, ko zna gde su. Sin je otišao u Veliku Hoču da se pridruži odbrani. Nisam se nadao od komšija da će mi na ovakav način kupiti za badava kuću, zemlju i vinograde. Eno im stoka, krave, telad i živina, ali samo da mi decu puste koju su nekuda poveli, ispričao nam je ovaj starac čije ime iz opravdanih razloga ne navodimo. Nepokretna starica Ljubica je nadovezujući se na priču kazala: šta će mi život kada su mi deca, unučad i praunučad Šiptari zatvorili? Rođena sam 1910. i mogli su mene umjesto njih da zadrže. Kako je došlo do posredovanja i oslobađanja Srba i monaha u MKC nisu saopštili. Međutim, od njihovih vozača smo saznali da tamo kod Mališeva ima još zarobljenih, uglavnom mlađih. Ispred zgrade ove humanitarne organizacije u Prištini i danas se okupilo dosta Srba, rođaka otetih iz Orahovca, o čijoj se sudbini još ništa pouzdano ne zna. M. Laketić. Gutam reči i rečenice iz ovih novina i reči izjave vladike Raško-Prizrenskog Artemija čitam nekoliko puta. Albanski teroristi napali su u utorak ujutro srpski pravoslavni manastir u selu Zočište kod Orahovca i pritom odveli kao zarobljenike sedmoricu mladih monaha i jednu monahinju, kao i 30 srpskih civila. Predamnom, kao da više nema te novine, već jasna slika kandila koje se kida i iz koga se ulje prosipa na ikonu svetih vrača Kozme i Damjana. Utorak kada su izveli te ljude iz manastira i utorak kada se pokidalo kandilo u našoj svetoj Bogorodici. Isti utorak. Javljali su nam sveti vrači da se iz njihovih nedara odvode nevini ljudi. A ja to saznajem posle nekoliko dana. Javljali su nam da ih pustoše i ostavljaju bez molitvenika koji su im godinama uznosili molitve. Čitam listu ljudi koji su izvedeni tog dana iz manastira, a kasnije oslobođeni. Stanoje Mišić, Zočište. Mitra Mišić, Zočište. Darinka Mišić, Zočište. Borka Trpković, Zočište. Zagorka Stojanović, Zočište. Vukadin Krstić, Zočište. Otac Jovan Iguman manastira Zočište. Dragomir Prodanović, Zočište. Radmilo Jelić, Zočište. Vladimir Rančić, Zočište. Anđelka Zor Đorđević, Gračanica. Branko Prodanović, Beograd. Ivan Trajković, Priština. Goran Đorđević, Niš. Radomir Krstić, Zočište. Olga Simić, Opteruša. Slavica Banzić, Opteruša. Ljubica Krstić, Zočište. Branko Krstić, Zočište. Dobrila Božanić, Opteruša. Milutin Burđić, Opteruša. Stanojka Burđić, opteruša, Desanka Banzić, opteruša, Stanoje Kostić, retimlje, Kosara Kostić, retimlje, Mirjana Nikolić, retimlje, Leposava Mišić, zočište, Petra Kostić, retimlje, Lazarka Kostić, retimlje, Desanka Čučurević, retimlje, Momirka Kostić, retimlje, Danica Kostić, retimlje, Duška Božanić, opteruša, Dragica Božanić, opteruša, Slavko Burđić, opteruša. Po ovim informacijama iz novina neki su i odvedeni. Ima ih dosta, a koji su ne piše. Prilazim policajcu na bovu i pitam ga da li on zna nešto više o događajima u susjednim selima osim ovoga što pišu novine. Jutro sam bio u Velikoj Hoči. Tamo su izbegli mnogi iz očišta, uglavnom mlađi i deca. Ima ih negde oko 290. Dece, kako sam čuo, ima oko 150. Plaču ljudi, jad se ne može gledati. Pokušali su da pobegnu traktorima, ali su ih Šiptari počeli gađati minobacačima, pa su ostavili traktore i pešice, goloruki i pobegli preko brda. Ko bez duše su stigli u Veliku Hoču gde su ih prihvatili i nahranili, ali teško je jer i tamo ponestaje hrane. Kažu još da ne znaju ko je sve otet iz susjednih sela, ali mnogo naoružanih terorista su videli i u selu i po brdima. Žale ljudi, imanja, vinograde, kuće, ali najviše žale kidnapovane rođake i prijatelje iz Opteruše i Retimlja. Otac Milenko Dragićević pomaže tim ljudima i teši ih. Ništa više ne znam jer put zočište i ostalih sela još uvek se ne sme. Naoružane bande su se skoncentrisale po brdima i tim selima. Treba će nam vremena dok budemo spremni da se sukobimo sa njima. Policajac završi, a meni još uvek mnogo toga nejasno. Ko li je odveden i kuda? Olivera Radić. Ovo su, poštovani slušaoci, bili dijelovi iz dnevnika Olivere Radić, novinara i profesora iz Orahovca.